halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaabana 19-25-49-afartanmitrband dirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba waa 14-ka bisha ogost sanadkuna waa 2015. idaacaddeenu saaka iyo caalamkana waxaa si wada jirada kugu soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere.
waxaa u baahdeenaa dadkaasi inay bixiyaan magaalooyinka ay joogaan meelaha dowladdu ay joogta ay imaadaan ay la shaqeeyaan dowladdoodu ayagaa cadowga laga dulqaadayaa ayagaa la xoreynayaa.
kaasi waxa uu ahaa waa cabdinuur daanduray oo cabdinuur maxamed cabdi oo ka hadlaya dagaal dhex maray amisom iyo al-shabaab, isla markaasna ugu baaqaya dadka deegaanadaasi ku nool inay isdejiyaan oo ay ku soo noqdaan goobihii hore u deganaayeen.
qodobada kale aan idinhayno dhegeystayaal waxaa ka mid a faallo ku saabsan tartanka doorashada madaxtinimada ee maraykanka,
qaramada midoobay oo ka digtay xaalada bini aadanimo oo ka dhasha muhaajiriin gaadhaya dalkaasi giriga tiroduna ay kor u dhaafayso 160,000.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda south sudan ayaa waxay sheegtay inay u baahan tahay 2 usbuuc oo kale oo ay uga fikirto hindisaha heshiis nabadeed oo lasoo jeediyey oo dhex maraya mucaaradka, kaasi oo uu diiday inuu siixo madaxweyne salva kiir. wasiirka warfaafinta michael mccoy ayaa waxa uu shir juraa'id ka sheegay oo uu talaadii shalay ahayd uu ku qabtay juba in saraakiisha dowladda ay kala tashan doonto shacabka dalkaasi saxiixa dokumentigaasi. hogaamiyaha mucaaradka rig mashaar ayaa heshiiskaasi waxa uu ku seexay magaalada addis abeba isniintii saacado ka hor muddadii kama dambaysta ahayd ee ururka igad uu u qabtay in la siixo heshiiskaasi. heshiiskaasi ayaa qasdiga laga leeyahay waxa uu yahay in lasuu afjaro dagaalka muddada 20 bilood ah ka socda dalkaasi south sudan, kaasi uu barakiciyey dad aad u badan. madaxweyne kiir ayaa shalayto waxa uu la kulmay cadaadis xoog leh oo ku saabsan in markaasi uu siixo heshiiskaasi. xafiiska arrimaha dibadda ee britain ayaa wuxuu sheegay in dib u dhigista siixa heshiiska ay tahay arrin aan la aqbali karin. axsaabta mucaaradka ee dalkaasina waxay ugu baaqeen dowladda inay qalinka ku duugto heshiiskaasi sida ugu dhaqsiyaha badan.
xubin kale oo ka tirsan aqalka sanadka ee maraykanka aadna loo yaqaano ayaa sheegay inuu kasoo horjeesan doono marka loo codeynayo heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee dalka iiraan. arrintan ayaa ka dhigaysa in heshiisku kongreeska dhaafi waayo aadhaahde in kongreesku u dhaafo noqonaya mid aan la hubin. senatarkan lagu magacaabo robert menendez ayaa talaadadii shalay hadal uu ka jeediyey jaamacadda seton hall ka sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskani uu iiraan u ogolaanayo inay noqoto waxa ugu yeedhay mid leh kaabo nukliyeer oo xoog badan. waxa uu sheegay inuu maya u codayn doono. mer menendez ayaa sheegay in barack obama uu khaldan yahay mar uu sheegay in heshiiska iiraan uu ka wada joojin doono barnaamijka nukliyeerka ay faraha kula jirto. senator menendez ayaa sheegay in iiraan ay jebisay ballamo hore oo ay ku joojin lahayd damaceeda hubka nukliyeerka.
afhayeenka hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee u n h c r william spendler ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay ahayd in tirada qaxootiga ee gaaray dalkaasi greega haatan ay dhan tahay 160,000. qaramada midoobay ayaa u sheegtay greeg ah in horseednimo weyn uu ka muujiyo sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka muhaajiriinta ee kasoo tallaabaya badda mediterraneanka. 6 muhaajiriin siriyaan ah oo ilmo yar uu ku jiray ayaa waxa ay ku hafteen biyaha xeebta turkiga iyaga oo ku jiray iskuday ah inay gaaraan jasiiradda greega ee kos. u n h c r waxay sheegtay in dowladda greega ay mas-uuliyad ka saaran tahay in wax badan ay qabato iyadoo midowda yurubna laga rabo in uu taageero dalkaasi.
subax wanaagsan markala dhegaystay halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. dagaal uu khasaare ka dhashay ayaa shalay galabtii ka dhacay deegaanka ceelboon oo ka tirsan gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya. haddaba faahfaahinta dagaalkaasi ayaa ibraahim xasan daanduray waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka bokool cabdinuur maxamed cabdi.
shalay shantii galabnimo ayaa halkaasi waxay sureen ceelboon ciidamada gaarka new boolisku loo yaqaano iyo kuwa anisom oo ethiopia oo dhinaca iyo koox al-shabaaba oo halkaasi dhaawac wadatay.
khasaaraha dhinaciina iyo dhinaca al-shabaab soo gaaray guddoomiye ku-xigeen intuu leegyahay?
dhinaca kooxda shabaab 11 waa lagaga dilay gaarigii biia oo 5 dhaawac horaa ay ku wadeenna gacanta lagaga dhigay, intii kalena way kala sarxadeen. dhinaca annaga sidaad u ogtahayba ciidankan hadda la dagaalamahaya al-shabaabka waa ciidan gaar ah oo loo tababaray sida loola dagaalamo argagixisada iyo kooxaha nabadgelyada kadiyooyinka sameeya. waxay leeyihiin tababar khaasa, way xadidan yahay khasaaraha soo gaarhaya ama ma jirayo. kooxdan al-shabaabkana dee waa kool lasmacaadi oo la dameeyey oo la baacsanhayo oo dabarka laga dilayo wey, waa dad dabarka laga dilayo oo baxsanhayo wey, dad dagaalamaya ma jiro. innaba wax khasaaraha oo ay geysteen oo ciidankii la dagaalamay ay u geysteen ma uu jiro.
marka goobta dagaalku ka dhacay hadda yaa gacanta ku haya?
waxaa gacanta ku haya ciidamadii booliska iyo kuwa anisom oo ethiopia iyo kuwa annaga soomaaliya oo dhinaca.
ceelboon hadda xaaladoodu waa sidee?
amni waxa weeyaan way xasiloon tahay. kooxdaas oo in yar oo sagaab oo waddanka ku hadhaon ka dhammaystirayno halhala mooyeena way xasiloon tahay. dad maaragtay baadalaysin oo fara badanna way ku nool yihiin. waa magaalo weyn oo qadiimi ah, luuq iyo waxay udhexaysaa waashid. dad ka joogana waa dad ay cadow gacanta ku hayeen in badan oo rafaadsan oo siisaysan. marka ciidamada ayaa gargaaraya oo raashinadii ay wateen wax ka siinaya. aad bayna hadda xaaladoodu maaragtay u fiican tahay, laakiin awel way casireyd oo dad ay cadow haysteen bay ahaayeen.
marka dadka ku nool deegaankaasi ceelboon iyo deegaanada kale ee ku dhulu maxaa ugu baaqaysaan?
waxaa u baaqaynaa dadkaasi inay dejiyaan magaalooyinka ay joogaan, meelaha dowladdu ay joogta ay imaadaan, ay la kaqeeyaan dowladdoodu. ayagaa cadowga laga dulqaadayaa, ayagaa la xoreynayaa. dowladda xoreynaysa waa soodii, dadkan waa dadkoodii. waxaa weeyaan ayagaa cadowga laga qaadayaa. intaas waxaan raacinaya oon kaga faa'idaysanayaa hay-adaha soosal ee qaramada midoobay iyo kuwa loofiinta ooyada ah in ay meelaha la xoreeyey wixii ay hayaan ee deeb binaadamnimaha ay soo gaarsiiyaan ee dadkaasi cadowga laga xoreeyey ay kaalmeeyaan. kooxahan ogiisa waxaan u baaqaynaa inay halhalka haray isku soo diibaan. dowladda waa la cadsanayaa cidiisa soo diibta oo iyagoo far ah timaada waxba looma geysanayo, inay isku soo diibaan gacanta dowladda. inta aanan ugu tegin meelaha ay ku dhuumanayaan waa soo dhammaaday cintigoodii. marka naftooda ha badbaadiyeenoo ay kusoo diibeen baan leeyahay.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka bakoola dhinaca amniga cabdinuur maxamed cabdi. khadka telefoonka ayuu ugu warramayay wariyahayga ibraahim xasan daanduray.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. tartamayaasha xilka madaxtinimada ee dalkan maraykanka ayaa xusulduub waxay ugu jiraan sidii mid walba oo u soo muujin lahaa. tartamayaashan ayaa booqanaya gobollada marka hore ay doorashooyinku ka bilowdaan. haddaba mihnadaha tartamayaasha dumarka qaybta ay loolanka socda iyo lacagaha lagu bixiyo xilliyada ololaha ayaa maxamed cabdisandheere warbixintan uu nooga diyaariyey.
tartamayaasha labada xisbiga siyaasadda maraykanka ayaa isugu jira qaar ay heladoodu horey xilal u soo qabteen, sida jeb bush oo aabbihii iyo walaalkii ay madaxweyneyaal soo noqdeen, iyo hillary clinton oo soo noqotay xubin ka tirsan aqalka sare ee kongareska maraykanka iyadoo ka soo geli jirtay gobolweynaha new york. waxaa intaasi dheer in odaygeeda bill clinton uu madaxtinimada dalka soo qabtay. dhinaca kale waxaa jira ganacsato waaweyn oo tartanka sannadkan qayb ka ah sida donald trump. waxaa isna jira ben carson oo ka soo jeeda bulshada madow ee maraykanka, xisbiga jamhuurigana ka tirsan, oo isagu ah dhakhtar caafimaad. waxaa kale oo jira maamulayaal shirkado waaweyn oo dalka maraykanka aad looga yaqaano sida carli fiorentina oo jamhuuriga ka tirsan, xilalna ka soo qabata shirkada ganacsi oo magac ku leh dalka maraykanka. hase yeeshee mid ka mid a ragga ay sheekadoodu xiisaha gaarkaa leedahay waa guddoomiyaha gobolka wisconsin, scott walker. waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo ka hadlaya waxa gudoomiye Walker uu kaga duwan yahay tartamayaasha kale.
Iska Walker sida la sheego wuxuu haystaa shahaada loo yaqaano dugsiga sare ama diploma high school loo yaqaano, waayo jaamacadda markuu bilaabay oo uu marhayay sanadkii ugu dambeysay ee uu qaran jabin lahaa ayaa wuxuu ka helay shaqo aada u fiican state-ka oo marka hadda uu ka yahay governor-ka ah, kadibna halkii buu kaga tegay waxbarashadiisii. So waxbarasho markii la fiiriyo dadka hadda tartamahaya oo republicanka oo ilaa 16 qof ah, waa qofka xagga aqoon haddii la dhaho ugu hooseeya xagga shahaada haddii la dhaho.
Tartamayaasha ka kala socda labada xisbi oo isku darkoodu kor u dhaafaya 20 tartame ayaa dumarku ay kaalin aad u yar ku leeyihiin. Faadil Sheekh Maxamed ayaa mar kale sharxaya dumarka haatan ku jira tartanka siyaasadeed ee sanadka 2016.
Labada xisbi ee hadda isku haysta ku tartamahaya hanashada aqalka cad ee Mareykanka, dimuqraadiga iyo republikaankuba labadu waxa ku jira laba dumar ku jirta. Dimuqraadiga waxaa ku jirta Hillary Clinton oo ah haweeneydii u qabi jiray madaxweynihii hore Bill Clinton ee dalka Mareykanka, khibrad aada u dheer siyaasadda xaggeeda ku leh. Xisbiga jamhuuriga hadii la fiiriyo republikaanka waxaa ku jirta gobolka Carla, Carla way ku hooseysaa codbixinta la qaadahayo markii hadda la fiiriyo hadda guud republika dhan laga qaadahayo iyo taa gobollada New Hampshire iyo Iowa laga qaado intu way ku hooseysaa. Sababtuna waxay tahay xagga ganacsiga waxaa lagu tilmaamaa inay tahay qofka ugu awood badan ama ugu khibrad dheer dumarka jooga Mareykanka oo dhan. Laakiin markay noqoto xagga siyaasadda bay ka liidataa, waayo nolosheeda intaheed hal mar bay u tartantay jagada senatorka oo California, halkii marra way ku guuldareysatay. Marka xagga siyaasadda markii la fiiriyo way ku hooseysaa, laakiin xagga ganacsiga markii la fiiriyo aad bay ugu horumsantay, waayo kamaryaal waaweyn oo dalka Mareykanka kamid ah ayaa madax sare kasoo noqotay.
Cid ku lug lahaataba tartanka madaxtinimo ee Mareykanku waa mid si weyn loo daneeyo hanti badanina ay ku baxdo. Haddii aynu haddaba dib u eegno hantidii ku bixi jirtay doorashooyinkii kala duwanaa ee Mareykanka, waxaynu arkaynaa in sanad walba sanadka ka dambeeya ay lacagta ku baxdaa aada u sii kordhaysay. Waa sida uu qabo Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo siyaasadda Mareykanka aqoon u leh.
Haddaan tusaale ku soo qaato 2018 doorashooyinka presidential electionka oo madaxweynenimada ah wuxuu noqday total $2.4 billion laba iyo bad oo afar oo bilyan oo dollar million maaha oo bilyan dollar waa doorashada madaxweynenimada loogu tartamayay. Madaxweyne musharaxii oo haddana madaxweynaha Obama iyo McCain labadooda keliya ayaa waxay isbangareen $1 billion. taas waxa weeye marka lagu daro saad la socotaan marka loo tartamay White House-ka ama madaxweynenimada, waxaa barbar socda doorashooyinkii Congress-ka ahaa ee gobolada istaydada ka socda. Marka la isku daro labada 2008-kii waxay noqotay $5.3 billion, taasoo ah 72% ayay ka weyneyd sanadooyinkii hore. Markaan kasoo gudubno 2008-da una gudubno 2012-ka, qarashkii doorashooyinka federaalka electionka haddana kor buu isii kacay. Totalka wuxuu noqday $6.3 billion intuu markuu ahaa 2008 $5.3 billion, 2012 wuxuu noqday $6.3 billion.
Haddaba waa sidee saadaasha sanadka fooda inagu soo haya ee 2016?
Sanadkan hadda aan ku jirno ama soo socda 2016-ne waxaa la saadaalinayaa in qarashaadkii aan soo aragnay 2012 uu kasii bato uu gaaro ilaa $5 billion doorashada madaxweynenimada keliya.
Waan gartay. Marka lacagtaas faraha badan xaggee bay ka timaadaa si kooban?
lacagahaasiyo waxay u badan yihiin niman maalqabeena oo iyaga lacagtooda la yimaada xisbiyada ay ka yimaadaan sa horow sheegeen waxay ka helaan dhaqaale ka helaan, laakiin inta kale oo u badan oo labada ka baxsan waxaa shacabka. Waxaa laanoo saad ogtahay waddanka waxaa shacabiyadan kala raacsan labada xisbi ayaa iyagoo naftigooda waxay sharcigu wuxuu siinayaa inay doorashada ama political systemkaas socda inay qeyb ka noqdaan ama musharaxa ay rabaan ay ku taageereen xagga televisionada iyo xagga warfaafinta iyo xagga campaignka. Qofki musharaxa ay diidan yihiin sidoo kale inay ka hor yimaadaan oo ay IFTC xumaantiisa ay bannaanka soo dhigaan. Mar kuwa way ka baxsan yihiin labadan musharaxiinta iyo xisbiyada way ka baxsan yihiin, iyagoo naftigooda lacag aad oo aada u qarash badan bay ciyaarinta ku bixiyeen.
sanadkii 2008 markii xisbiga dimuqraadiga ay isugu soo hareen Barack Obama iyo Hillary Clinton, xilligaas oo mid walba uu doonayay inuu noqdo qofka xisbigiisa matalaya, ayaa waxaa la sheegay in dumarka Mareykanku ay aad isku abaabuleen oo Hillary Clinton taageereen, iyaga oo malaha doonaya in qof jinsigooda ahi uu talada dalka qabto. Intay in leeg ayaa haddaba xusuustaas 2008 ay dib u soo noolaan kartaa oo dumarka Mareykanku ay ku daba safan doonaan haddii haweenay tartamaysaa ay meel hore timaado. Mar kale, Faadil Sheekh Maxamed.
Way kaalin weyn bay ku yeelan doonaan doorashada sanadkan hadda sida la sheegahayo, laakiin markay noqoto in madaxweynaha uu qofku noqdo, taa hore dadkaad leysay waxay ahayd baadhigu qofkeebuu dooran doonaa, xisbigu qofkeebuu dooran doonaa. Laakiin markay noqoto waddanka dhan in la maamulo, waxaa dadka codbixinta la qaba hadda ay sheegaan inaysan dumarka Mareykanku u bislayn ama raalli ka ahayn inay qof dumara madaxweynaha dalka Mareykanka ka dhigaan. Waayo hadda markii codbixinta la qaado, xagga dumarka marka la qaado, Hillary Clinton waxaa kaga sarreynayaa Jeff Bush oo ka tartamaya xagga jamhuuriga. Laakiin markii la qaado baadhibaa xisbi-xisbi, markii loo qaado xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa, yay dooran doonaan la dhahana, waxaa dumarku waxay u badan yihiin in Hillary Clinton ay ka soo baxdo xagga dimuqraadiga. Taa waxay ku tusanaysaa sida guud ee dalka in la maamulo madaxweyne laga noqdaa inaysan dumarka Mareykanku weli aysan diyaar u ahayn inaysa boodgareeyaan inay kaalmeeyaan inay gabar madaxweyne ka noqoto dalka Mareykanka, maadaama dalku dal baxad la yahay.
Si kastoo ay arrin noqotoba, waxaa tartamo kasta rag ha ahaada ama dumari hor yaala dadaal dheer, doodo kulkulul iyo gafafkiisii siyaasadeed oo dib loo soo faago, kuwaas oo haddii una jir adag u lahayn si fudud u galaafan kara tartankana ka reebi kara.
Warbixintaasi oo ku saabsaneyd tartamayaasha xilka madaxtinimada ee dalka Mareykanka oo xusulduub ugu jira sidii mid waliba uu soo muujin lahaa, waxaa soo diyaariyay soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. In ka badan 160,000 oo qof oo isugu jira qaxootiga muhaajiriin ayaa gaaray dalka Greega. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in tirada qaxootiga imanaya jasiiradaha yaryar ee Greek ay tiradoodu sii kordhayso, keenaysana dhibaato dhinaca bini'aadamka. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixinta nooga soo dirtay xarunta hay-adda UNHCR ee Geneva. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
UNHCR ayaa sheegtay in qulqulka dadka uu aad u kordhayay toddobaadyadii inaga tegay, iyadoo tibaaxdeen in ka badan 50,000 oo isugu jira qaxooti iyo muhaajiriin ay yimaadeen Greega, kuwaas oo ku laba jibaarmaya qaxootiga yimid dalkaasi sannadkii lasoo dhaafay. Hay-adda qaxootiga u qaabilsa qaramada midoobay waxay intaas ku dartay in dadkaasi aanay badi ahayn muhaajiriin dhaqaale doona, balse ay yihiin qaxooti ka soo cararay dalalka Siriya, Afghanistan iyo Ciraaq oo u baahan ilaalin caalamiya, kuwaas oo u qalma in ay magangelyo weydiistaan. Afhayeenka UNHCR William Spindler ayaa wuxuu u sheegay v o a in la'aanta goobo ku filan oo lagu soo dhaweeyo qaxootigaasi ay taasi ka sii darayso shiddadii hore uga jirtay jasiiradaha yaryar ee Greega oo arrintaasi aan u diyaar garoobin.
There is a bottleneck as people need to be registered by the police, but the police is overwhelmed, they are overworked. They have been working for 20 hours non-stop.
Gaabisii ciriiri ayaa jira iyadoo dadka ay u baahan yihiin inay iska diiwaangeliyaan buliiska, laakiin buliiska ayaa howluhu ay aad ugu bateen oo qadiyaan taagan, waxaana ay shaqaynayaan 20 saacadood oo xiriir ah. Iyadoo aan xiganayno akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee na soo gaarayna, waxay sheegayaan in buliisku ay daaleen, dhinaca kalena qaxootiga sidoo kale ay niyajabsan yihiin, waxaana iyagu oo ku jira xaalado aan caadi ahayn. Marmarka qaar ay sugaan in la diiwaan geliyo 10 ilaa 15 maalmood, iyagoo qaarkoodna aanan helin gargaar aasaasiya, una babacdhigaya kulayl iyo weliba daal badan, waxaana ay doonayaan inay isaga tagaan jasiiradahaasi sida ugu dhaqsida badan oo suurtagala. Afhayeenka UNHCR William Spindler ayaa sheegay in dhibaatooyinkani sii badanaya ay sii xumeeyeen xiriir la'aanta iyo isfaham la'aanta u dhexeysa buliiska iyo qaxootiga cusub, isagoo intaas ku daray in si arrintaasi loo daaweeyana ay UNHCR ay u dirtay jasiiradahaasi tiro dad ah oo turjubaan ah oo ku hadla luqadaha Carabiga, Farsi iyo kuwo kale. Waxa uu sheegay in UNHCR ay isku dayayso inay ka caawinto mas-uulinta in la sameeyo nidaam lagu diiwaan gelinayo qaxootiga si ugu suurta gasho in ay tegi karayaan qaxootiga dhulka beriga, isagoo sheegay in xaaladaha nololeed ee Athens ay liitaan sida kuwa ka jira jasiiradahaasi. Afhayeenka UNHCR ayaa wuxuu intaas ku daray in Greega looga baahan yahay in si weyn uu muujiyo saf korona uu ka galo horseed ka noqoshada arinta muhaajiriinta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna Saakii Caalamka. Xubinteena ciyaaraha waxaynu gebi ahaanba saaka kaga hadlaynaa ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub ama Champions League, waxaana marti ugu ah wariyaha V O ee gobolka Minnesota maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhow.
Aad baad u mahadsan tahay maxamed.
Shalay ciyaara la ciyaaray, berina kuwa kale la isku ballansan yahay, bal si guud ciyaarihii shalay la ciyaaray iyo natiijooyinkoodii.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Ciyaarahani waa isreereebka ee koobka loo yaqaano Champions League, oo kooxihii aan u soo bixin gruubyadu ay hadda isu soo reereebayaan, isla markaasina ciddii kasoo gudubta isreereebkan ay usoo gudbi doonto marka qoratuurka loo sameynayo ciyaaraha ee gruubyada, oo markaasi kooxuhu amaba uu si rasmi ah u furmayo ee koobka horyaalka kooxaha ee qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano. Ilaa iyo 10 kulan ayaa xinkii xalay ahaa kooxuhu ay fooda isku dareen. Kulamada 3 ka mid a ayaa sandheerow kooxa magac kule qaaradda Yurub ay iskaga hor yimaadeen. Matalan, kooxda wadanka Talyaaniga kasoo jeeda la yidhaahdo Lazio ayaa gurigeeda kula ciyaartay kooxda kale wadanka Jarmalka ee Bayer Leverkusen. Labadan kooxood 90 daqiiqo ciyaarta waxay kusoo gabagabowday hal iyo eber, oo kooxda Lazio ayaa guusha ku raacday. Kulan kale ayay labadan kooxood sandheerow iskugu soo laaban doonaan 26-ka bishan Agoosto, iyadoo markaasi lagu ciyaari doono garoonka Bayer Leverkusen ee wadanka Germany. Kooxda kale iyada la oran karo guul macnale ayay gaartay waxay tahay kooxda Manchester United, oo kooxda Club Brugge la yiraahdo ee wadanka Belgiumka ay foodays dareen. Ciyaartaasi dabcan ciyaar adag ayaa ahayd, goolka kooxda Club Brugge ayaa la hormartay, 3 gool ayay Manchester United ka daba keentay. Walow daqiiqadii ugu dambeysay 3 daqiiqo lagu daray sakano uun maray ka harsan yihiin ayay goolka 3-aad Manchester dhalisay. Haddii aanay goolka dhalin ahayn Manchester, way ku adkaan lahayd natiijada 2-1, oo haddii hal iyo bar markaa laga soo badiyo guriga kooxda kale way xaaladeedu ma wanaagsanayn. Laakiin macalinka Manchester United Louis van Gaal ayaa moodaa inuu ciyaarta wax weyn ka bedelay. Qaybta dambe ciyaarta markii calaamada guduudan loo taagay mid ka mid ah difaaca kooxda Club Brugge, u ciyaarihanka ee wadanka Belgium kasoo jeeda Marwan Fellaini ayuu soo geliyay. Ciyaarihankaasina waa nin dheer oo xoogan, oo markaa kubadda inuu madaxeeyo aad ugu wanaagsan. Banoni Karosa oo loo soo darbeen madaxa ayuu la haleelay markuu dhaliyana dee Frimbiga ayaa lagu yeeray ciyaartiiba, sidaa ayuu kusoo gabagabooday. Marka Manchester 3-0 ayay ku badisay guriga Club Brugge marka ay tagto, oo iyaduna 26-ka bisha August ay ciyaari doonto. Natiijadu aad bay u fiican tahay. Kulanka kale isna laiskaga horyimid wuxuu ahaa kooxda Sports Lisbon iyo kooxda kale ee CSK Moscow, laba kooxood oo ka kala jira Portugiiska iyo wadanka Ruushka. Ugaan labadan kooxood guriga Sporting ayaa kulankii hore uu ka dhacay, oo xalay lagu ciyaaray 2-1 ayay kooxda Sporting ku badisay. Dabcan natiijo adag, inkastoo guul la tahay, laakiin rajadeedu ma wanaagsana marka lagu laabto guriga Moscow, oo kooxda Moscow goolkan ay dhalisay oo guriga kale ay ku dhalisay waa gool natiijo u keeni kara. Bilmatalan, haddii hal iyo eber ku badiso oo kale, iyada ayay guusho dhankeeda noqon karaysaa. Marka
waan gartay maanta maxamuud, ciyaara la isku ballansan yahay, kooxahaad ka xusi karto foodaystaraya waa kuwe?
Kulamada ugu muhiimsan waxaa ka mid a laba kooxood oo sandheerow aada u waaweyn oo magacna kule ciyaaraha kubad cagta ayaa isku beegmay, mararka qaar nasiibku iska cajiib. Dabcan in labadan kooxood kala leexdaan bay jeclaan lahaayeen waa kooxda Valencia ee kasoo jeeda wadanka Spain, iyo kooxda kale ee Monaco iyadu wadanka Faransiiska iyana ka jirta. Labadan kooxood way isku dhacayaan maanta, amaba caawa ayay isjirdin doonaan, iyadoo markaasi lugta koowaad wadanka Spain magaalada Valencia ee labadan kooxood iska horimaan doonaan. Lugta dambana 25-ka bisha August ayaa lagu ciyaari doonaa wadanka Faransiiska. Kooxda Basel oo iyadana wadanka Switzerland, oo koox Indowidba aada uga muuqanaysay ciyaaraha Champions League, ayaa iyaduna Maccabi Tel Aviv oo wadanka Israel kasoo jeeda la ciyaari doonta. Sidoo kale kooxda Celtic wadanka Scotland amaba gobolka Scotland ee boqortooyada Ingiriiska ayaa iyaguna waxay la ciyaari doonaan kooxda Malmo wadankaasi Sweden. Kulamada ayaa dabcan ah kuwa ugu adag la filayo in caawa ee kooxaha horyaalada ee qaaradda Yurub ay foodays ku daraan.
waan gartay waa arrin aynu wada sugayno na eegi doono dhegeystayaashan aanu u tabin doono. Aada buu mahadsanyahay. Kaasi waxau ahaa maxamuud masaacadey, wariyaha VOA da gobolka Minnesota oo ila falanqeynaya ciyaaraha Champions League amaba horyaalka Yurub. Intaynu mar dambe kulmi doonana waxaan dhegeystaan ka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Aada ayay aad u mahadsan tahay Sandere. Haatana dhegeystayaashana maxaad u haysaa?
Ibrahimo waa hees u qaada fanaanka Axmed Dey Abubakar Al-Amari, waa heestii Hallow.
Hallow hagaag, miya maqlaysaa haman baa baxayso hoos aad u hadashay muhiimga la jooga?
Marka telefoonka say og tahay beryi hore sida iminka ka gacanteed signalku ka lumayay maahayn. Marka hamhamtu ka hadlaya wax weeyaan, yani qof kale ka hadlaya, qof kale kuag joogay si wad u yara gabanaysa. Laakiin dhibaatada signalka cellphone-ka hadda mobile-ka gacanta iyo xas ma jiri maana gurigaas.
Saas la soo baqlayad.
Landline iyo duba jiri moqti. Ya. Markaan dadweynaha kala baxna heesti hello iyo fanaankii Axmed Dey Abubakar.
Hello.
Codkii macaanaha ee Axmed Dey Abubakar iyo heestii Hallow ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa sidoo dirinka kusoo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere iyo anuga Ibraahim Xasan Daandurey. Intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
It's